声节奏，一阵阵。
Non potevo mai giocare la catana nel mio mondino qui. Ma il padre ti scava da ragazzi e di ero 2 years around 10 years non andavo tutta la moto in baimba in disto noro ma sono zango
ma per che vai tu qui mi ci si tanga
ah io non mi magasso a uomo mori mi ma doctor io vado a dare il doctor ah andi fungo se mi mori mi gai ti dambo di coro e mi di noro mi tauro ma non vuoi sono tanga tutto di bacchira e mi va su copa di support e vanno qua in se so that's the same with me I just grew up mi darò un vasco in basata. It was very, very easy for me to be a musician.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu ichakambonzwa vana Willow Mtaiti kumashure uku?
Ndinongotenda kuti kwavandakatanga kutosa Mtaiti handiite imanzi ndikandipinda mumastudio mushumba ndinongoda kungotenda kuti kutsigiro kwakabva kuvanhu vakawanda and handiri kunyimba nenzira yandiri kutambira.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kundibata ndinowanika pa WhatsApp pa number 0263784946740 then pa Facebook panozi Gary Tight then pa YouTube tiripo zvekare Gary Tight Entertainment then pa Twitter tiripo zvekare Gary Tight Music.
Kunze kwana Willow Mtaiti nemhuri yenyu vamwe vakakupaiwo shungu munyaya dzemagitare ndevapi?
Ino uri mwana akazvarwa apo baba vanoimba munhu wese anongotarisa kuti aiwa mwana achadzidziswa nababa wake kusvika zvaita futi zvekare kuti iye aitawo musician but to my side is different so pavanhu vakandipa shungu oro vanhu vakandidzidzisa muupenyu hwangu is Willow Mtaiti and the late Dr. Willow Mtaiti. One of our played a big role in my life kuti ndive zvandiri nhasi.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi?
So kandinoda kubuda nako mudariro nhasi kanonga Finwa Sparka. I hope you will enjoy some of this.
You have been on our back, I will be on our back. Yeah.